Och den vi finner här hos Molinos, den minner på många måter om Theologia Deutsch, som jag talat om i förra semester. Jag har anfört här med ett citat ifrån Speners teologiska bedenken. Han har uttalat sig om Molinos, och det har han tryckt i ett brev, och det har han tryckt av i detta svære verk som många minns, som heter Theologische Bedenken. Er behauptet, wer einmal zu dem höheren Grad der Kontemplation gekommen, sollte als dann nicht wieder zu der Meditation zurückkehren. Alltså här finner vi två gloser, kontemplation och meditation. Meditation, det är detta att en blir stille för Gud i eftertanke och bön och betraktning. Och då kan man efterhvert omsider komma till liksom ett högre nivå, som man kallar för kontemplation. Då vilar själen i denna kontemplation och har liksom ett stormfritt område innerst inne, där växlar det icke. I Theologia Deutsch var det samma sagt med bild av en dörr, husker ni kanske? Dörren går upp och igen, den är i stadig bevegelse för så vidt, men hängslene där står det stille. Och sån är det med vårt själliv, det är en umådlig växling till hver tid av själliga intryck. Men för den som har nådd den mystiska kontemplation och stillheten i Gud, så är det ett område som alltid är stille och icke beröres av omväxlingar. Det lärte då Molinos. Det var den forskjell med ham, att i sin konsekvens så førte det bort ifrån kirkens fromhet. Och så gikk det da med hans disipler, och det var det som fick jesuitene till att gripe in mot Molinos. Det begynte å opptre prester, for eksempel, som ikke ville vite amuletter og sånt noe lenger. Alminnelige relikviedyrkelse og mye utvortes ting, det ble, de så til sin forferdelse at det fantes prester som ikke ville vite av sånt. Og spørsmålet, hvor har de det fra? Så pekte omsider alle tråder i retning av denne mannen i Rom. Så lot de ham arrestere, og da fant de 20.000 sjelesørgebrev i hans besiddelse. Så det var ikke småtteri, og de ble ytterligere forferdet av jesuitene over å se hva innflytelse denne mann i all stillhet hadde hatt. Så ble han stillet for retten, og antagelig under tortur, så bekjente han at han hadde hatt kjetterske tanker. Så ble han fordømt, og så ble han dømt til evig klosterfengsel. Nå så det en stund ut til, ja, kjent er ordet som han skal ha sagt, da en klosterbroder låste ham inn i den cellen, som han altså aldri skulle komme ut fra mer. Farvel, fader og broder. På dommens dag vil det vise seg om du hadde rett, eller jeg hadde rett. Han, det så et øyeblikk ut til at han skulle slippe ut, men da døde han meget beleilig like efterpå, og det har alltid hvilt en viss mistanke over det der, om ikke de da hadde gitt ham gift i virkeligheten. Hvis vi ser litt på de som ble fordømt, så viser det seg jo at det er disse samme mystiske tanker som går igjen og går igjen. Det er dette at sjelen blir stille og gir opp all tanke på sitt eget. Det er bare å være i Gud. Man ønsker ikke noe, man ber ikke om noe. Det er det man har kalt for kvietismen. Og det går tilbake til den franske biskopen François de Sales, som døde i 1622. Han har utformet liksom kvietismen som et system. Man kan jo tale om et motiv og et kvietiv. Et motiv er noe som bringer viljen til och beveger sig, sätter viljen i aktion. Ett kvietiv är ett som något som bringer viljen till stillhet, till ro. Och François de Sales, han talte om den desintresserade kärlek, amor, desintresse, kärleken till Gud, den önskar inte något för sig själv. Den önskar inte något för sig själv. Idealet är i grunden, och denne desperatio ad infernum, som man också kan finna anklanger av förresten i Luthers tidiga föreläsningar, och som är anklang av mystik det och faktisk. En elev av François de Sales och av Molinos var den berömte Madame Guillon. Vissböcker har varit översatt in till den nyaste tiden, har spilt en betraktig roll. Religionshistoriskt sett är hennes skrifter väldigt intressanta. Madame Guillon, det var en förnämnd dame, var blivit gift i ung ålder med en mycket, mycket äldre man som hon inte kunde på någon måte med, och hade det vondt och vanskeligt i sitt privatliv på många måter, och sökte då tröst i religionen. Och senare som änka så omgav hon sig med en krets av likesinnade. Men också hon fick ju jesuiterna på nacken och satt många år i fängsel, och hade det upplevde också att hennes en av hennes böcker blev fördömt av paven. Det är grund mycket detsamma vi finner hvis vi ser på de sättningarna som paven fördömte. Det är de samma tingen som hos Molinos i verkligheten. Vi kan ta vem det ska vara, låt oss ta någon sättning hos Molinos. Den som har gitt sig över till den gudomlige vilje, för ham sömmer det sig icke att han ber Gud om något. För att be är ofullkommenhet, heter det. Och när det heter evangeliet be, så ska jag få. Så är det sagt av Kristus med tanke på själens indre, som nettopp icke önskar att ha någon vilje. Synes självmotsigande, men det pekar allt samman i rättning av detta. Och ge upp allt sitt eget, simpelthen bara hänge sig i Gud, icke be om något, icke önska något. Guds vilje alene får ske, och så uppnår man då omsider ett högre plan på sätt och vis, en kontemplation, vår själen är bragt i stillhet och alltid i ro. Det är mystikens tankeganger. Pasquier Quesnel var jansenistens leder länge. Han utgav en bok om moralske tanker i det nya testamentet. Det var jansenism helt och fullt det också, med inslett av mystik för övrig åg. Han har läst Madame Guillon, han finner de samma glosen igen. Madame Guillon talar om foi ny och foi désintéressé, den nakne tro och den desintresserade tro, alltså. Man ber icke längre om någon världens ting för sig själv. Quesnels bok blev fördömt av paven i 1713 i en bulle som heter Unigenitus. Det har en viktig bulle också tidigare hett, jag har anfört det där, nämligen 1403. Det är den om Thesaurus Ecclesia, kirkens skatt av överskjutande skatt av goda gärningar, som är den kapital som kirken kan dra på, träcka på i avlads, när det gäller avlad. Jag har anfört någon få sättningar här av Quesnel, något som blev alltså fördömt. Nulla ska det stå, icke nulla, men nulla, gratia, Dantur nisi per fidem. Man tar seg til hodet, skal man ikke ha lov til å si det. Ingen nåde blir gitt uten ved troen. Det får man ikke si, altså. Fides est prima gratia et fons, prima skal det stå, gratia et fons omnium aliarum. Troen er den første nåde og kilden til alle andre. Nec Deus est, nec religio ubi non est caritas. Det er hverken Gud eller fromhet, og ikke det er kjærlighet. Lectio sacra scriptura est pro omnibus. Alle skal lese Bibelen, altså lese bibellesning er alles sak, står det. Man får ikke si det da, altså. Så det er noe av det krasseste av det jesuitene fikk prestert, det er denne forkastelsen av Quesnels bøker. Da var det i de jansenistiske stridigheters annen fase, hvor det gikk ekstra hardt for seg. Nå kommer vi over i en annen periode, over til et annet emne litt grann, nemlig pavens forhold til den verslige fyrstemakt. Og det vil da si til de katolske fyrster. Det er ganske viktig og meget eiendommelig poeng det der. Forholdet er nemlig det at i eneveldets tid, utgående 1600-tall og 1700-tall er jo eneveldets tid, det er Ludvig den 14.s tid, hvor enevelde var det som alle tenkende fornuftige mennesker holdt på som det riktige. Det var jo nemlig så, den som ikke forstod, ikke gikk med på det, at all makt skulle være samlet hos kongen. Han var ikke bare en farlig opprører, men han var et menneske uten evne til logisk tenkning, sånn ville man si, i Frankrike på denne tid. Så det, sånn kunne man ikke uten videre ha gående løs. Og Ludvig den 14. er jo prototypen på den eneveldige fyrste. På en forunderlig måte gjentar seg nå noe av det som vi finner i senmiddelalderen. Og da, altså før reformasjonen, da er det jo slik at paven som har tatt kampen opp imot keiseren, hun tar de store drag, og ikke klart seg så rent dårlig i den kampen, han bukker fullstendig under i kampen med de nasjonale stater. Dem greier han ikke. Og særlig greier han ikke å hamle opp med den franske kongen, den franske nasjonalstat. Det fikk jo Bonifacius den 8. for eksempel oppleve da. Og det fikk pavene oppleve på store parten av 1300-tallet i og med det avignonske fangenskap, som vi vet. Så overfor fyrsten er paven i første omgang nok så maktesløs. Så har han en annen størrelse som han ligger i strid med, eller har vanskeligheter med, ikke sant? Og det er jo erkebiskopene rundt omkring i de forskjellige kirkeprovinser, som har en naturlig tilbøyelighet til å ville reservere seg selv lokalt mest mulig makt, mens paven vil sentralisere all makt hos seg. Og her inntrer da, som vi vil ha sett kanskje i kirkestorien, dette forunderlige kreftenes spill, at samtidig med at paven mister sin makt overfor de nasjonale stater, overfor de sterke fyrster, så vinner han overfor erkebiskopene rundt omkring. I det han inngår konkordater, avtaler med fyrstene, som også gjerne vil ha makt over kirken naturligvis. De to går på en måte sammen om å slå ned den lokale høyere geistlighetsmakt og innflytelse. Og det vi ser er at samtidig som paven mister sin verslige makt, så får han en sterkt øket indre kirkelig makt i slutten av middelalderen, avbrutt av konsil, av reformkonsilenes periode, riktig nok. Her kommer vi nå inn på noe lignende. Ved disse fyrsters hjelp, som paven ikke kan klare seg overfor, greier han å knekke makten til erkebiskopene. Vi skal stadig se dette her gjentar seg om igjen og om igjen. Men altså først og fremst overfor de katolske fyrster i deres makt fylde klarte paven ikke å hevde seg. Og man ser i denne tiden her nå på 1600- og 1700-tallet den romerske pave i en ynkelig avhengighet av de spanske, franske og østerrikske fyrste. De har innført noe som man kalte for jus exclusive, nemlig retten til å nedlegge veto imot visse personer at de skulle bli kardinaler. Hvis paven ville ha en mann til kardinal, så måtte han spørre først om noen av disse mektige menn hadde noe imot det. Og hvis de da hadde noe imot det, så måtte han ta en annen. Og det sier seg jo selv at på den måten kan fyrstene få en veldig innflytelse i kurien. De kan få langt på vei i hvert fall sånne personer inn i kurien som de liker, og dermed har de i annen omgang også innflytelse på pavevalget, og man får en snill, føyelig pave overfor det som de selv ønsker. Og i denne tiden er det få egentlig sterke og myndige paver. En av de få unntagelser er Innocens den 11. fra 1776 til 89. Han var en sterk og selvstendig person. Han gjorde seg dessuten for øvrig bemerket ved at han nær sagt til en avveksling også fordømte noen jesuitiske setninger. De fikk jo ellers viljen sin ustanselig. Men den 11. Innocens, han klarte sannelig å fordømte også noen av jesuitenes aller verste moralske setninger, og de er så pass bemerkelsesverdige at vi skal et lite øyeblikk se på noe av det. Det var i 1679 det. Man leser jo for eksempel med den største forundring en setning som denne: det er tillatt å fremkalle en abort før fosteret er blitt besjelet, heter det. Det er jo formelig moderne, nesten si. Vi detur probabile omnem føtum quam diu in utero est carere anima rationali et tunt primum in cipri andem habere cum paritur. Altså, det forekommer sannsynlig at fosteret, så lenge som det er i moders liv, ennå ikke har noen fornuftig sjel, anima rationalis, og ikke får noen sådan før fødselen. Og følgelig kan man si at det ikke skjer noe mord i noen abort. Det er forskrekkelig å lese altså på denne tiden, hadde jeg sagt, på slutten av 1600-tallet. Men det sa disse jesuitene, og det fordømte paven. Det vil han ikke ha noe av, som rimelig er. Her møter vi på det etiske system som jesuitene hevdet, og som vi kaller for probabilismen. De merket dem kanskje dette, denne glosen her, vid et ord probabile. Probabile. Det synes å være rimelig, probabelt. Altså, teorien gikk ut på at det er ikke nødvendig å kunne bevise en ting før man tar og trekker moralske konklusjoner av dem. Men det er nok at man kan anføre en probabel, en sannsynlig setning. Om man for eksempel kan finne en autoritet som et eller annet sted har sagt noe, så er det probabelt. Ikke sikkert det er riktig, men det er probabelt. En bra mann har sagt det. Og så trekker man endog så voldsomme konsekvenser av det som dette. Det er probabelt, forekommer sannsynlig, at fosteret ikke får noen fornuftig sjel før ved fødselen. Og så trekker man derav den hårreisende konklusjon at så er altså en abort ikke mord. Ikke mord. Det er jo nesten verre enn de fleste er i stand til å prestere nå for tiden. For det er jo ikke probabelt lenger heller det der. At ikke det er et, med en der forstand, et menneske fostere i mors liv. Det kan være nok som et eksempel. Denne probabilismen var ganske utbredt. Jesuitene, de hevdet den, og det er altså en viss etisk skole på sett og vis, dette er det her. Men den ble fordømt av pave Innocens den 11. Men også overfor de katolske stormaktene klarte paven seg veldig dårlig. Mange merkelige uttrykk for det, for eksempel nærmest som et kuriosium i 1729, så erklærte Bendik den 13. Gregor den 7. hellig. Han erklærte ham for hellig, Gregor den 7. Men da nedla Pariserparlamentet forbud mot at det skulle holdes festgudstjenester i franske kirker i den anledning, for han hadde jo ydmyget Henrik den 4. så forskrekkelig i Canossa. Så det skulle man ikke ha noe av, det kunne gi uheldige impulser og uheldige tanker hos undersåtter som helst ikke burde forestille seg noe sånt noe om en fyrste, at han skulle stå på Canossa i vinterkullen og i bæreskjorten. Så det var ikke lov å holde noen festgudstjeneste i den anledning i Frankrike. En liten sak som kan stå som et eksempel på hvordan tankegangen var i denne tid. Så pavene hadde det ganske vanskelig politisk sett. Jeg har satt opp litt grann her denne om teorien om de to sverd, det åndelige sverd, det verslige sverd. Jeg finner hos pave Gelasius en antydning, et forsøk på å lære en sideordning. Gregor den 7. naturligvis, der er det kirkens, pavens overherredømme i enhver forstand. Og også hos Innocens den 3. og Bonifacius den 8. Men dette her går jo ikke, som jeg allerede har sagt. Og så hammer Bellarmin i slutten, ja, altså den store verket hans i slutten av 1500-tallet, med en teori om en potestas indirekta pape in temporalibus. Direkte har paven bare en åndelig makt, men indirekte har han også en verslig makt, i og med at han kan påvirke fyrstene når troens interesser trues. Og at bakvei kommer da i virkeligheten en ganske stor innflytelse inn. Og det viste seg da for eksempel i 1648, da paven protesterte mot at den vestfalske fred sidestillet tre konfesjoner. Det var jo i 1555 sånn at den lutherske religion skulle være likestilt i en viss forstand og med visse innskrenkninger. I 1648 ble dette utstrakt til også å gjelde de iblant dem, står det, som kalles reformerte. De iblant dem, protestantene, som kalles reformerte. De hadde hittil måttet klare seg helst under ly av Augustana Variata eller noe sånt noe. Og at falskreven skulle ha vært kurfyrste, det kunne ikke gå, mente paven. Han hadde ingen hørte på ham lenger, men han måtte allikevel si dette. Så kommer det viktige punkt som heter gallikanismen. Det er jo en merkelig sak det der med Frankrike, Gallia. Fra den aller eldste tid så har forholdet mellom den gallikanske kirke og så paven i Rom vært ganske egenartet. Det vil de huske. Pipin den lille oppretter kirkestaten. Karl den store fortsetter i dette sitt beskyttende forhold ligge overfor paven i Rom, avsetter, ordner opp i tingene, lar en pave avlegge ed på sin uskyldighet, de vil huske dette, så blir han kronet av paven. En tvetydig sak kunne tolkes litt forskjellig, men allikevel, Gallia og Rom, en eiendommelig relasjon hele veien. Og det viser seg i senere tider også. Der har vi for eksempel den pragmatiske sanksjon i Bourges i 1438. Det var på, det er altså under Basler-konsilets tid, da blir reformkonsilenes tanker gjort til fransk statslov. Konstans-konsilets Hec Sancta Synodus, som sier at konsilet står over paven, det blir gjort til fransk rikslov. Altså med andre ord, den gallikanske kirke hevder en eiendommelig selvstendighet overfor Rom. Her i Gallia er pavens rettigheter i virkeligheten innskrenket. Og ikke mindre i 1516, da Frans den første inngår konkordatet med Rom etter krigiske forviklinger og vanskeligheter, så inngås dette merkverdige konkordat som ga den franske kongen en sånn innflytelse i kirkelige saker at reformasjonen kunne ikke friste ham. Han hadde ikke noe å vinne. Jeg hadde mange tyske fyrster, de så med et uhildet blikk at reformasjonen bød dem visse muligheter, men i Frankrike hadde han sånn makt allerede, så det var ingen fristelse. Han hadde sikkert gjort sitt til at han slo, franske kongen slo den reformerte tro ned så voldsomt som han gjorde. Og nå, på den tid som her interesserer oss, så reiser det seg igjen disse gallikanske tankene. Her kommer Pierre Pitot med et skrift helt til slutten av 1500-tallet om den gallikanske kirkes friheter, Le Liberté de l'Église Gallicane. Og det sier to ting. Paven har ikke myndighet i verslige saker, det er det første. Og i Frankrike har han heller ikke full og uinnskrenket myndighet i åndelige saker. Altså først noe som gjelder alle, og så noe som gjelder Frankrike. Det er noe egenartet ved den gallikanske kirke. Det gjelder generelt at paven har ingen myndighet i verslige saker, og det gjelder spesielt at her i Frankrike har han heller ikke uinnskrenket myndighet i åndelige saker. Og det er nemlig ting her i Frankrike, mente Pierre Pitot, som ikke noen kan se bort fra. Kongens undersåtter har gjort en troskapsed til kongen, og det kan ikke paven frita noen for. Og uten pavens god samtykke kan ikke pavelige buller godtas, og så kommer konsiltanken, de står over paven. Og ikke nok med det, men så kan kongen, han har rett til å innkalle et konsil. Dette skriver en kirkerettslærd i Frankrike allerede på 1500-tallet. Og disse tankene kommer jo opp da på 1600-tallet, på slutten der, i aller høyeste grad. Og i 1682, det er et viktig årstall, da var Ludvig den 14.s makt helt på toppen. Det var ikke store forskjellen mellom kongen og så Gud Fader selv i Frankrike på den tid. Og han drømte jo også store tanker om politisk ekspansjon. Han var den tids Hitler, skulle man kunne si, 100% samvittighetsløs i sin politiske omgang med sannheten i relasjon til omboende folk og så videre. Vi vet hvordan det gikk med den spanske arvefølgekrig på begynnelsen av 1700-tallet på grunn av hans ekspansjonslyster. Men i 1682, da er det ennå liksom helt, det er ikke noen sky på himmelen. Og så får Bossier, den store taler, store geistlige og statsmann, i oppdrag og får skikk og orden på dette. Og så kommer de fire gallikanske artikler av 1684. Og de bygger i virkeligheten akkurat på Pierre Pitots tanke. Og de sier i grunnen, vi behøver ikke ta dem alle fire, for det er nok å si to i grunn. Resten er deduksjoner. Den ene, paven har ikke noen makt i verslige saker, og paven har i åndelige saker også å ta hensyn til at det er noe spesielt her i Frankrike. Den franske, gallikanske kirkes gamle regler og skikker har paven ikke anledning til å sette seg ut over her. Det gjorde da paven riktignok Alexander den 8. Han gjorde innsigelse imot det og fordømte disse setningene da. Men det kunne han i første omgang ikke oppnå noe som helst med. Ingen verdens ting. Men så kom det en tid da han hadde politisk motgang. Hva skjer var freden i Risvik og forskjellig annet. Han hadde en tid politisk motgang. Han kunne ikke koste på seg den luksus og er uvenner med paven lenger. Og da ga han sine biskoper ordre om å beklage denne villfarelse. Kongen hadde naturligvis aldri tatt noen feil, men biskopene hadde funnet på noe, og det måtte de da ut og beklage. Dette her. De glemte det imidlertid ikke, og denne gallikanske selvstendighetstankegang har alltid i grunnen vært der. I opplysningstiden så kommer også lignende ideer opp i Tyskland. Det er en biskop von Hontheim som skriver under pseudonymet Justus Febronius, De statu ecclesiae. Det er altså adskillig senere enn de første vi snakker om. Det er så ganske tydelig opplysningstidens tanker som han der er inne på. Han sier det at kirkens forfatning var opprinnelig ikke monarkisk. Alle apostlene hadde myndighet, sier han. Apostlene betyr da biskopene. En katolsk biskop er apostlenes efterfølger. Paven får ikke noe særlig stor myndighet og makt etter dette syn. Den merker også en viss innflytelse fra den lutherske samtidige teologi og kirkerett. Den tanken om kollegialsystemet, kirken er en forening. Alle medlemmer har samme myndighet i prinsippet, men disse er da overført, tenker man seg, til embetsbærerne hos Febronius, biskopene. Fire tyske biskoper som hadde samme syn uttaler noe i 1786. Man taler om Emser-punktation. Man kaller det også den tyske gallikanisme. En merkelig betegnelse, men det har vært kalt så. Det går ut i sand. Paven greide å manøvrere seg ut av det veldig fint ved å spille på biskopenes gamle mistanke mot erkebiskopene. Det var erkebiskoper dette her. De taler ikke noe om biskoper, men selv var de erkebiskoper. Og biskopene har i grunnen ofte hatt historisk sett lettere for å underholde seg paven enn erkebiskopene. Det er akkurat som i Sverige, hvor jo bøndene sa all makt til kongen, men vi trenger ikke noen mellom oss og ham. Adelen har ikke noe bruk for. Adelen vil ikke vite noe om. Men kongen må gjerne ha all makt, og så ingenting mellom oss og ham. På lignende måte her, og disse erkebiskopene med sine høytflyvende ideer måtte stikke pipen i sekken. Jeg har nevnt her også den synoden i Pistoia. Vi skal ikke oppholde oss lenge ved den, men den er et merkverdig kapittel i virkeligheten. Det er i Italia. Det ble holdt en synode der i 1786, og der kan man se hvilken studerer i aktene den forunderlige, det er som et tidsspeil i grunnen. Der finner man jansenistiske tanker, og man finner gallikanske tanker, og man finner opplysningstidens tanker i en besynderlig blanding. Det har vært en opp, upplösningstid. Tänker samtidigt att paven i Rom må i denna tiden ha haft tankar som jag förmoder Paul den sjätte också sommetider har nå om dagen i sitt stille sinn när han har tid till att hänge sig till personliga övervägelser. Han har inte lätt, det är i vart fall säkert. Han har säkert många tunga suck över den förvirrade tingens tillstånd som råder i den romerske kyrke idag över hela jorden. Från Boston till Bombay, där kom det. Det som jag inte kom på här för den dagen. Det amerikanska uttrycket. Det är ju en väldig upplösningstillstånd vi har. Är vittne till i den katolska kyrkan nu. Och det är ju särdeles lätt att förstå att paven är djupt betänkt över denna utveckling. Det må paven utan all tvil ha varit på samma måten i upplysningstiden. Ta nu denna synoden i Pistoia. Men mer rart som de där bestämde i olika riktningar. För exempel så kommer det en ganska uhemmet episkopalisme till uttryck. Biskoparna har mottagit av kyrkan all nödvändig makt till att styra sitt bispedöme. Alltså, paven, vad får han ifrån ham? Det är i grunden ingen världens ting. Och så är det många jansenistiska utsagn. Många jansenistiska utsagn som här kommer. Typisk om troen. Där sådana tanker om predestination som kommer in, för exempel, vid sidan av tanker som är inspirerat av upplysningstidens tänkesätt och som ju naturligtvis är ganska annorledes än som så. Här kommer för exempel en idé som må vara så fjärn från upplysningstidens tankegång som detta här med udöpte barn. De fördömer som helt pelagiansk den föreställning att udöpte barn kommer till limbus puerorum och där har det nog så bra. Det må man inte säga, si, det är semi-pelagianska. Jag nämnde ju för dem att Jansen och hans disciple lärte sann fras att udöpte barn gick till helvete. Det säger inte noden i Pistoia också. En förunderlig blandning av tankar, som sagt, och blev naturligtvis prompte hela synoden, prompte fördömt av paven. Jag har allerede antydet detta att det är en vansklig tid för Rom. Och det är så många ting, också teologien kommer i den riktning, den historiska forskning för exempel. Här går en fransk präst hem och skriver en historia om kätterierna och skriver om den monoteletiska strid och påvisar att Pavo Norius den första har uttalat en kättersk läresättning. Det är den gamla ömme tå som verket så starkt i 1870 då på dogma om pavens ufärdbarhet jo blev promulgert om sidor. Det är ju nog så vanskelig att få sig till att si slikt eftersom och så som att vi för exempel har Honorius den första. Och så är den fyrstliga absolutismen, den har jag allerede nämnt lite om. Jag kunde bara följa till om Josef den an i Österrike, som ju gärna nämnes i de historiska läroböcker om rätte, som uttrycker för det upplyste enevälde, som styrer sina folk med faderlig omsorg och vill så hjärtlig väl och är förtvilt över all mörk och overtro och middelalderske eländighet som ännu vedvarer. Och som i löpet av 1, 2, 3 ska förändra allt samman, akkurat som Struense i Danmark. Han gör sig opopulär av liknande grunder som Struense med alla sina påfund. Gick allt för fort och utan någon hänsyn till vad folk tänkte och syntes. Det var inskränket på detta med processioner. Folk skulle inte gå så mycket processioner, de skulle arbeta. Och folk skulle inte ha så fina likkister. De skulle lägga lik i en säck, det skulle ju så likväl i jorden. Man kan förstå att det var dem som hade sina motföreställningar. Men på denna tiden så har också paven betydliga problem. Vad finner inte Josef på? Han sänder en biskop som heter det Spinola omkring och farer till protestantiske fyrstehof och försöker att snacka om jämförening. Och där har vi ett nytt kapitel som är endomlig i upplysningstiden, för man var intensivt upptatt av spörsmålet om kyrkornas jämförening. Det var man på alla håll bland fremskredna ånder upptatt av. Och det syns i grunden inte det skulle vara så alldeles vanskeligt att tänka sig en jämförening. Och det kom av att de var upplysningsteologer. De var på virket av upplysningstidens tankegång, för vem en dogmatisk, en läremässig funderad överbevisning egentligen var utänklig. Något sånt, mente man, tillhörde en svunnen tid. Vi kunde inte fästa oss med sånt. Det är troens praktiska nytta vi ska se på. Och när man då ser det hela med lyset, så visar det sig ju att det är inte någon särskild forskel på lutherdom och katolsk teologi. Det är väldigt hur långt man kan gå på samma håll i så måte. Omkring år 1800 för exempel så ser vi att katolska och lutherska präster ändå samtidigt bytte prekstol om söndagarna. Vi syns inte att finna någon grund till inte att göra det. Det kommer inte av att katoliken är evangelisk påvirket och omvänt, men det kommer av att de bägge är upplysningsteologer. Gud, dyd och udödlighet är det egentligen som det står på, och menigheterna får i grunden samma preken ifrån alla håll. På liknande måte som vi nu i grunden i ett skiljig utsträckning ser idag, det faller så lätt att bli enige på höjt håll, fördi man har icke utgångspunkter i gamla bekännelser, men i en tidsbetonet och tidsbestämd uppfattning om vad religion egentligen är och ska vara till.